Και για να γίνει κατανοητό, πρέπει να πω τι είναι το πρωτόγαλα. Όταν μια γυναίκα αποκτάει παιδί, αρχίζει μετά να το θυλάζει. Αλλά πριν να αρχίσει να τρέχει το γάλα, τρέχει ένα υγρό που είναι ημίλευκο, δηλαδή είναι σαν να είναι γάλα ανακατωμένο με νερό. Και αυτό λέγεται επιστημονικά PR και στην κοινή γλώσσα λέγεται πρωτόγαλα. Αυτό τρέχει για 1-2 μέρες και μετά αρχίζει να κατεβαίνει το κανονικό το γάλα. Συνεπώς είναι το πρώτο πράγμα που τρώει ένα παιδάκι που θα αρχίσει κανονικά να θυλάζει. Αυτό το πρωτόγαλα θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό από τους γιατρούς και επιμένουν, παρόλο που το παιδάκι στην αρχή έχει πρόβλημα και το παιδάκι και η μητέρα να θυλάσει στην αρχή, επιμένουν ότι πρέπει να επιμένει η μητέρα εκεί πέρα ότι οπωσδήποτε το παιδί πρέπει να πιει αυτό το πρωτόγαλα, διότι εκεί πέρα μέσα είναι συγκεντρωμένα όλα τα αντισώματα που θα πολεμήσουν αργότερα τα μικρόβια που θα έρθουν στον οργανισμό. Έτσι. Τώρα, γιατί το ονόμασα σε σχέση με την πνευματική ζωή πρωτόγαλα αυτά που θα είχα να πω σήμερα? Είναι το εξής. Πάντοτε, ξέρετε, σε ένα έργο είναι πρόβλημα όταν κανένας έχει να μιλήσει σε ένα ακροατήριο ευρύ και μεικτό από άποψη πνευματικής κατάστασης. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Την Κυριακή, Φερρυπίν, ο Μάριος έχει να φέρει ένα μήνυμα. Και είναι κάτω άνθρωποι μη πιστοί. Είναι άνθρωποι που γνώρισαν τον Χριστό πριν από μια εβδομάδα. Είναι άνθρωποι που γνώρισαν τον Ιησού Χριστό πριν από 2-3 μήνες. Πριν από ένα χρόνο, 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια κτλ. Λοιπόν, κάθε ένας από τους ανθρώπους αυτούς έχει διαφορετικές πνευματικές ανάγκες. Αλλά φυσικά δεν είναι δυνατόν ούτε ο Μάριος ούτε και κανένας άλλος να δίνει 50 μηνύματα. Έτσι. Συνεπώς ο Θεός οδηγεί αυτόν που φέρνει το μήνυμα του λόγου του σε μία ανάγκη του έργου. Το πρόβλημα που παρουσιάζεται πολλές φορές είναι ότι γνωρίζει κανείς τον Ιησού Χριστό, παίρνει την απόφαση να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό και εκείνη την εποχή το έργο έχει ανάγκη για ορισμένα πράγματα σημαντικά και δυνατά και αυτά ακούγονται. Και έτσι δεν παίρνει το πρωτόγαλα, αυτό που είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθει. Αυτό παρουσιάστηκε και εδώ πέρα όταν είχαμε δώσει έμφαση στη δύναμη του Θεού και στα θαύματα και στην εξουσία που έχει ο πιστός να εκβάλει δαιμόνια κτλ. Και έτσι οι νέοι πιστοί εκείνης της εποχής έμαθαν πώς να βάζουν τα χέρια πάνω σε αρρώστους και να φέραν να εκβάλουν δαιμόνια, αλλά δεν έμαθαν ότι πρέπει, ας πούμε, τα παιδιά να ακούνε τους γονείς. Ότι οι άνδρες πρέπει να αγαπούν τις γυναίκες τους. Ότι οι γυναίκες πρέπει να υποτάσσονται στους άνδρες τους. Τα τελείως βασικά πράγματα της χριστιανικής ζωής. Γιατί ο Λόγος του Θεού τοποθετεί την πνευματική ζωή σε μία σειρά. Και ας το δούμε αυτό από την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το πρώτο κεφάλαιο και ο στίχος 5. Θα ανοίγουμε όλοι και θα βρίσκουμε και θα διαβάζουμε με τη σειρά. Θα ξεκινήσουμε από κάπου, θα ξεκινήσουμε από τον Θόδωρο, από εκεί και θα διαβάζουμε με τη σειρά. Λοιπόν, δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 5.
Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για να προσθέσετε στην πίστη σας την αρετή. Στην αρετή τη γνώση, στην γνώση την εντράπεια, στην εντράπεια την υπομονή, στην υπομονή την ευσέβεια, στην ευσέβεια την φιλαδελφία, στην φιλαδελφία την αγάπη.
Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει μία σειρά πνευματικής ζωής. Βλέπετε. Λέει, πιστέψατε πρώτα, εντάξει. Λοιπόν, στην πίστη σας πρέπει να προσθέσετε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να, να προσθέσετε στην πίστη σας είναι η αρετή. Και η λέξη αρετή είναι μία γενική, εκφράζει μία γενική έννοια που, θέλει να πει την σωστή ζωή. Την ζωή τη σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Συνεπώς, το πρώτο που περιμένει ο Θεός από μας, μετά την πίστη, μετά που πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, είναι η ζωή μας να αλλάξει για να γίνει σύμφωνη με το θέλημά του. Θέλει την αρετή. Στην αρετή, λέει, θα προσθέσει θέσετε τη γνώση. Η γνώση χρειάζεται. Η γνώση του λόγου του Θεού χρειάζεται. Αλλά το πρώτο μας μέλημα θα είναι η σωστή ζωή και μετά θα είναι η γνώση. Τώρα καταλαβαίνετε πολλοί από εσάς, γιατί όταν έρχεστε και με ρωτάτε διάφορα πράγματα που δεν έχουν σχέση με τη ζωή, είναι απορίες. Γιατί είναι έτσι στην Αγία Γραφή αυτό? Σας απαντάω, τι θα αλλάξει στη ζωή σου αν είναι έτσι ή αλλιώς. Και όταν μου λέτε δεν θα αλλάξει τίποτα, σας λέω δεν σου απαντάω. Έτσι. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι στην αρχή να νοιαστεί κανένας για τα πράγματα που έχουν άμεση σχέση με την αλλαγή της ζωής του. Εντάξει. Η γνώση έρχεται μετά. Πρώτα είναι η αρετή, μετά είναι η γνώση. Και μετά βλέπετε όλα τα άλλα. Μετά τη γνώση έρχεται η εγκράτεια, ίσον η αυτοκυριαρχία, μετά έρχεται η υπομονή, μετά έρχεται η ευσέβεια, μετά έρχεται η αγάπη για τους αδελφούς και μετά έρχεται η αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, μέσα στο Λόγο του Θεού, σε διάφορα σημεία σποραδικά αναφέρονται οι βασικές αρχές που αφορούν αυτήν την αρετή, που αφορούν την σωστή ζωή. Και η σωστή ζωή ξέρουμε ότι από τη μια μεριά είναι η κοινωνία μας με τον Θεό, θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της διανοίας και της δυνάμεις, και από την άλλη είναι η σχέση μας με τους ανθρώπους γύρω. Αλλά όταν οι άνθρωποι στην αρχαιότητα μιλούσαν για αρετή, δεν την είχαν ποτέ στο νου τους την αρετή σε σχέση με τον Θεό. Εντάξει. Η αρετή ήταν πάντοτε σε σχέση με τους ανθρώπους. Και ο Λόγος του Θεού παίρνει και βάζει κάτω ένα-ένα, μία-μία τις ανθρώπινες σχέσεις. Τις άμεσες σχέσεις που έχει κάποιος άνθρωπος με τους γύρω του. Ποιες είναι αυτές? Είναι οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια και είναι οι σχέσεις μέσα στο περιβάλλον στο οποίο εργάζεται. Κατά δεύτερο λόγο. Και τρίτον είναι οι σχέσεις μέσα στην πολιτεία, στο κράτος το οποίο ζει. Και αυτά ο Λόγος του Θεού τα παίρνει και τα βάζει το ένα μετά το άλλο και δίνει συμβουλές σε τρία μέρη, τα οποία θα τα ανοίξετε και με κάποιο τρόπο βάλετε ένα χαρτάκι, θα τα έχετε και τα τρία ανοιχτά, διότι θα πηγαίνουμε σε αυτά τα τρία μέρη συνεχώς, μια στο ένα, μια στο άλλο, χωρία τα επιπλέον χωρία που θα βλέπουμε. Το ένα είναι από την προς Εφεσίους επιστολή, το πέμπτο κεφάλαιο, επιστολή προς Εφεσίους, το πέμπτο κεφάλαιο, από το χωρίο 22 και μετά.
Κλείνησε, παρακαλώ.
Άσε λίγο να αερίζεται. Πέμπτο κεφάλαιο από το 22 μέχρι το έκτο κεφάλαιο 9. Λοιπόν, Εφεσίους 5:22 έως 6:9. Εδώ πέρα βάλτε ένα σημάδι, ήδη ένα σημάδι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, είναι η κορδελίτσα που έχουν αυτές οι Καινές Διαθήκες. Αν δείτε σε αυτό το χωρίο, αρχίζει στο 22 οι γυναίκες, εντάξει, μιλάει λοιπόν για τις γυναίκες. Στο 25 οι άνδρες, εντάξει. Στο 6:1 τα παιδιά. Στο 6:4 και εσείς οι πατέρες, μιλάει βέβαια γενικότερα για τους γονείς. Στο 6:5 οι δούλοι και στο 6:9 και οι κύριοι. Εντάξει, συνεπώς έχουμε σε αυτή την περικοπή οι γυναίκες, οι άνδρες, τα παιδιά, οι γονείς, οι δούλοι και οι κύριοι. Σήμερα βέβαια δεν υπάρχει δουλεία, αλλά είναι οι σχέσεις που... Αντίστοιχα θα μπορούσε κανένας να πει ότι είναι η σχέση προϊσταμένου και υφισταμένου. Η προϊστάμενη και η υφιστάμενη. Κρατήστε την προς Εφεσίους, θα τα δούμε αναλυτικά, να σας δώσω όλες τις περικοπές. Το άλλο είναι στην προς Κολοσσαείς επιστολή, λίγο παρακάτω, το τρίτο κεφάλαιο, επιστολή προς Κολοσσέις, κεφάλαιο τρίτο, από το 18, Κολοσσέις 3:18 έως 4:1. Είναι στη σελίδα 397. Κολοσσέις 3:18 έως 4:1. Εάν δείτε και εδώ, είναι με την ίδια ακριβώς σειρά. Προσέχετε. 18 οι γυναίκες, 19 οι άνδρες, 20 τα τέκνα, 21 οι πατέρες, 22 οι δούλοι και 4:1 οι κύριοι. Βλέπετε πως ο λόγος του Θεού νοιάζεται να βάλει μέσα σε μία σειρά, μέσα σε μία τάξη, όλες αυτές τις σχέσεις. Σχέσεις ανάμεσα στο ανδρόγυνο, σχέσεις ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, σχέση ανάμεσα σε προϊσταμένους και υφισταμένους. Και η τρίτη περικοπή σχετική είναι στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, από το 13 μέχρι το 3:7. Λοιπόν, 1 Πέτρου 2:13 έως 3:7 είναι στη σελίδα 453 και μετά. Έτσι, 1 Πέτρου λοιπόν, δεύτερο κεφάλαιο 13 έως τρίτο κεφάλαιο 7. Εάν δείτε λοιπόν, εδώ αρχίζει με κάτι άλλο. Τη σχέση του πιστού με τους άρχοντες της χώρας, με την εξουσία. Στο 13, υποταχθείτε λοιπόν σε κάθε ανθρωπίνη εξουσία κτλ. Στο 18, η υπηρέτε, και στο κείμενο είναι η οικέτε, που είναι το ίδιο με το ιδούλη που διαβάσαμε στο άλλο. Μετά, στο 3:1 ομοίως οι γυναίκες, το ίδιο, και στο 3:7 οι άνδρες ομοίως. Εντάξει, συνεπώς έχουμε πάλι εδώ πέρα, όχι όλα όσα είδαμε στην περασμένη φορά, αλλά έχουμε για την σχέση του πιστού με τις εξουσίες του κράτους, της πολιτείας στην οποία ζει, για τους υφισταμένους πάλι, για τις γυναίκες και για τους άνδρες. Λοιπόν, κρατήστε και αυτήν την περικοπή, βάλτε κάποιο σημάδι και θα ξεκινήσουμε με την σειρά, που είναι, θα αρχίσουμε από την προς Εφεσίους και θα ακολουθήσουμε την σειρά που ακολουθεί ο Λόγος του Θεού στην προς Εφεσίους επιστολή. Λοιπόν, κάτι πολύ βασικό σε αυτά τα πράγματα είναι ο πιστός, μελετώντας το Λόγο του Θεού, να βλέπει τι αφορά Αυτόν. Αυτό προσέξτε το πάρα πολύ. Θυμάστε που λέει ο Λόγος του Θεού κάπου ότι ο Λόγος του Θεού είναι καθρέφτης. Θυμάστε, στην επιστολή του Ιακώβου στο πρώτο κεφάλαιο είναι καθρέφτης. Και λέει κάποιος αδελφός, αυτός ρε παιδί μου είναι πολύ περίεργος καθρέφτης. Πολλοί άνθρωποι κοιτάνε στον καθρέφτη και βλέπουν τους άλλους μέσα. Έτσι. Συνεπώς προσέξτε, όταν θα διαβάσουμε για το τι λέει για τις γυναίκες, μην αρχίσετε οι άνδρες να λέτε βλέπεις τι πρέπει να ζήσεις και τα λοιπά. Όταν αρχίσουμε να λέμε για τους άνδρες, μην αρχίσετε οι γυναίκες βλέπεις που πέφτεις έξω και τα λοιπά. Όταν θα αρχίσουμε να λέμε για τα παιδιά, μην αρχίσετε οι γονείς ακούς. Όταν αρχίσουμε να μιλάμε για τους γονείς, μην αρχίσετε τα παιδιά. Βλέπεις τι λέει. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, προσέξτε, αυτό είναι μεγάλος κίνδυνος. Και μέσα στα ανδρόγυνα δημιουργούνται πάρα πολλές προστριβές, και είναι από το Σατανά φυσικά αυτό, επειδή κάθε ένας έχει την απέτηση από τον άλλον να κάνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Η γυναίκα λέει στον άλλον, δεν με αγαπάς. Ο Λόγος του Θεού λέει να με αγαπάς όπως ο Χριστός αγάπησε, δεν με αγαπάς. Και ο άνδρας λέει, μα δεν υποτάσσεσαι. Ο Λόγος του Θεού λέει να υποτάσσεσαι, μα δεν υποτάσσεσαι. Φάουλ και οι δύο. Και οι δύο είναι εκτός τόπου και χρόνου. καθένας θα κάνει αυτό που ο Κύριος λέει για αυτόν, χωρίς να νοιάζεται παντελώς για το τι θα κάνει ο άλλος. Εάν η γυναίκα σου δεν υποτάσσεται σε σένα, θα δώσει λόγο στον Κύριο που δεν υποτάσσεται. Αλλά εσύ, εάν δεν αγαπάς ο άντρας τη γυναίκα σου, θα δώσεις λόγο στον Κύριο. Και δεν είναι δικαιολογία στον Κύριο να του πεις, ξέρεις, η γυναίκα μου δεν υποτασσόταν. Εντάξει. Λοιπόν, με αυτή τη διευκρίνηση μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να διαβάσουμε από την προς Εφεσίους επιστολή, το 5ο κεφάλαιο, το 22 έως 24.
Αλλά όπως και το Χριστό υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι πρέπει να υποτάσσεται και οι γυναίκες της άνες και το Χριστό.
Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού λέει ότι αυτό που θέλει ο Θεός από τις γυναίκες είναι να υποτάσσονται στους άνδρες τους. Και μάλιστα λέει ως εις τον Κύριο. Υποτάσσεστε τις ιδίες ανδράσιν, λέει στο κείμενο, ως το Κυρί. Αυτό και το εξηγεί γιατί. Γιατί ο Θεός έβαλε σε μία τέτοια τάξη την οικογένεια, ώστε ο ανήρ, λέει, εστί κεφαλή της γυναικός. Έχει βάλει τον άντρα κεφαλή της γυναίκας, όπως λέει ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και θα πρέπει, όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Ιησού Χριστό, έτσι και οι γυναίκες να υποτάσσονται της ιδίης ανδράσιν εν παντί. Ο Θεός έχει φτιάξει το σχέδιό του για τον άνθρωπο και έχει φτιάξει το σχέδιό του για την οικογένεια. Προσέξτε, σε όλα αυτά που θα διαβάσουμε, ο Σατανάς έχει προσπαθήσει να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Έχει προσπαθήσει να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, σήμερα, τι διδάσκονται από μικρά τα κορίτσια σε σχέση με τους άντρες. Ξέρετε, όλο αυτό το κίνημα, ας πούμε, η απελευθέρωση της γυναίκας, που είναι να μην υποτάσσει, που είναι η ισότητα, και η ισότητα όχι εν Κυρίω, που πρέπει να υπάρχει ισότητα εν Κυρίω, αλλά να πάρει αυτή την εξουσία και να κάνει αυτή κουμάντα. Αυτό αμέσως αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διάλυση της οικογένειας. Και ο Σατανάς εργάζεται πάρα πολύ συστηματικά, αυτό να το ξέρετε, στο να διαλύει η οικογένεια. Θυμάμαι, είχα συναντήσει έναν φίλο μου που σπούδαζε στην Αγγλία. Και καθώς συζητούσαμε για το έργο εκεί πέρα, γιατί και αυτός εργαζόταν όσο σπούδαζε εκεί, είχε πάει σε μια ομάδα πιστών ανθρώπων και εργαζόταν μεταξύ τους. Και λέγαμε τα νέα, μου λέει, ξέρεις τι είχαμε, λέει, στην ομάδα μας πίστεψε στον Ιησού Χριστό ένας σατανιστής. Ένας από τους ηγέτες μέσα στο κίνημα των σατανιστών. Και ξέρεις τι μας είπε? Ότι φέτος, αυτό γίνεται πριν από 2 χρόνια, 1982, από την κεντρική εκκλησία του Σατανά στη Νέα Υόρκη είχε πέσει γραμμή σε όλες τις εκκλησίες του Σατανά στον κόσμο να προσεύχονται στον Σατανά και να ζητούν την επέμβασή του για τη διάλυση της οικογένειας και ιδιαίτερα για τη διάλυση της χριστιανικής οικογένειας. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό θεωρεί ο Σατανάς το θέμα της οικογένειας και των σωστών σχέσεων μέσα στην οικογένεια και έχει ζήτησε από τους πιστούς του σε όλον τον κόσμο να προσεύχονται για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτός είναι ένας πόλεμος πνευματικός. Μόλις το μάθαμε και όσοι το μάθαμε, αρχίσαμε αμέσως να προσευχόμαστε ενάντια σε αυτό. Ο Κύριος να προστατεύσει την οικογένεια. Αλλά ο Κύριος έχει βάλει τις αρχές. Βλέπετε, ο διάβολος δεν κάνει στις οικογένειες μόνο κατά μέτωπον επίθεση. για να τις διαλύσει, αρχίζει να υποσκάπτει τα θεμέλια της οικογένειας που πολύ πριν οι άνθρωποι παντρευτούν, οι άντρες και οι γυναίκες παντρευτούν. Αρχίζει να υποσκάπτει τα θεμέλια. Βάζει στους άντρες την τάση της κυριαρχίας μέσα στο σπίτι και όχι της αγάπης όπως θα δούμε παρακάτω. Βάζει στις γυναίκες την τάση της απελευθέρωσης, της επανάστασης και όχι της υποταγής, έτσι ώστε να φέρει τα αγόρια και τα κορίτσια στον γάμο έχοντας αλλοιωμένα τα θεμέλια, ώστε μόλις γίνει η οικογένεια μετά να πέσει από μόνη της, διότι δεν υπάρχει η βάση του λόγου του. Η κοινωνία μέσα στην την καθοδήγηση του διαβόλου έχει προετοιμάσει το υπόβαθρο για τη διάλυση. Εντάξει. Λοιπόν, συνεπώς να προσέχουμε και να μην ακούμε το τι λέγεται γύρω μας. Όλα αυτά τα περί ανεξαρτησίας και το όχι στην υποταγή. Η υποταγή είναι από τον Θεό και υπάρχει ευλογία. Λοιπόν, ας δούμε το αντίστοιχο από την προς Κολοσσαΐς 3.18, επιστολή προς Κολοσσαΐς 3.18. Βλέπετε, ως λέει ανήκεν, σωστά το μεταφράζει, καθώς πρέπει, όπως είναι ταιριαστό εν Κυρίω. Συνεπώς δεν είναι αυτά, ξέρω εγώ, μία αλφα θεωρία που μπορούμε να τη δεχτούμε ή να την απορρίψουμε, αλλά είναι τι ο Κύριος λέει γι' αυτό. Ας δούμε στην 1η Πέτρου, το 3ο κεφάλαιο, η στίχη 1 έως 6. Εδώ ο Απόστολος Πέτρος είναι αναλυτικότερος, γιατί ήξερε συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι πιστές οικογένειες, οι πιστές γυναίκες στην πρώτη εκκλησία. 1η Πέτρου, 3ο κεφάλαιο, στίχη 1 έως 6. Και είστε τώρα παιδιά της, εάν κάνετε το καλό και δεν δοκιμάζετε κανένα φόβο. Εδώ αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα ο Απόστολος Πέτρος. Λέει, παντρευτήκατε και οι δυο σας χωρίς να είστε πιστοί. Και τώρα η γυναίκα πίστεψε και ο άνδρας δεν είναι πιστός. Τι θα κάνει? Λέει, να υποτάσσεστε στους άνδρες. Περίεργο, Να υποτάσσετε η πιστή σύζυγος στον μη πιστό σύζυγο. Προσέξτε, διευκρίνησε εδώ, δεν λέει ότι είναι δυνατόν ένας πιστός να παντρευτεί έναν άνθρωπο που δεν είναι πιστό. Διότι αυτό δεν είναι. Αυτό είναι αμαρτία. Εντάξει, καθαρά, ένα και ένα κάνουν δύο. Μιλάει για περιπτώσεις που οι άνθρωποι παντρεύτηκαν και οι δύο χωρίς να γνωρίζουν τον Ιησού Χριστό και μετά πίστεψε ο ένας από τους δύο, η γυναίκα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι λέει, ώστε και αν ακόμα απειθούν εις τον λόγον, τον λόγο του Θεού, στο κείμενο είναι λογοπαίγνιο, και είναι ήτινες απειθούσι το λόγο, άνευ λόγου κερδιθήσονται. Εντάξει. Ενώ απειθούν στον λόγο του Θεού, να κερδιθούν χωρίς λόγο, ίσον χωρίς λόγια, μόνο από τη ζωή σας. Και ξέρω πολλές περιπτώσεις γυναικών που γνώρισαν τον Ιησού Χριστό και με τη ζωή τους οδήγησαν τους άντρες τους στον Ιησού Χριστό. Έτσι. Γιατί όταν κανένας έχει παντρευτεί χωρίς να είναι πιστός, ο Κύριος ξέρει την άγνοιά του και συγχωρεί μεταξύ όλων των άλλων. Είναι διαφορετικό όταν κανένας είναι πιστός και παντρευτεί μη πιστό άνθρωπο. Εκεί έχει κάνει αμαρτία και δεν μπορεί να ζητάει την επέμβαση, τη χάρη του Θεού να αγιάσει την αμαρτία που έκανε. Ο Θεός δεν κάνει τέτοια πράγματα. Παρόλο που είναι αγάπη και έλεος, αλλά θα υποφέρει όποιος το κάνει, θα το πληρώσει. Έτσι, αυτό να το ξέρετε. Έχω δει περιπτώσεις ανθρώπων που δεν το έπιασαν αυτό το σημείο και πήρανε ανθρώπους με πιστούς και μετά κλαίγανε και κλαίνε ακόμα. Μια περίπτωση μιας αδελφής από εδώ. Κάναμε συνάθρηση στο σπίτι της και ξαφνικά αποφάσισε να πάρει ένα μη πιστό και μας το ανακοίνωσε. Εγώ δεν ήμουν εκεί πέρα, ήταν ο αδελφός ο κύριος Μιχάλης και άλλοι. Παγώσαμε όλοι. Τώρα όταν ανακοινώνεις κάτι τέτοιο περιμένεις να σου πούν συγχαρητήρια όλοι. Παγωνιά. Λέει, μα δεν πειράζει. Πού να πεις συγχαρητήρια, συγχαρητήρια για την αμαρτία μπορείς να πεις. Δεν είπα. Τώρα παντρεύτηκε, έχει κάνει παιδιά 3-4 λεπτά. Έχει κάνει 4. Κλαίει, ακόμα κλαίει.
ακόμα κλαίει. Δεν μπορείς να αμαρτήσεις και μετά να μην πληρώσεις για την αμαρτία που κάνεις εν γνώση σου ότι ενώ έδωσες τη ζωή στον Κύριο πας και αμαρτάνεις ένα τόσο βασικό θέμα. Αλλά για τις περιπτώσεις που κανένας γνώρισε τον Ιησού Χριστό και προχωράει, γνώρισε τον Χριστό πριν, μπορεί, ναι, γνώρισε τον Ιησού Χριστό αφού παντρεύτηκε και μετά, ο λόγος του Θεού λέει ότι μπορεί με τη ζωή της να οδηγήσει τον άντρα της στον Ιησού Χριστό. Και μετά βλέπετε δίνει άλλες συμβουλές για τις γυναίκες για την εξωτερική εμφάνιση. Ο στολισμός λέει να μην είναι ο εξωτερικός. Και πιάνει τρία πράγματα με τα οποία συνήθως ασχολούνται οι γυναίκες. Έτσι, το πλέξιμο των μαλλιών, τα κοσμήματα, εμπλοκής τριχών, περιθέσεως χρυσίων και ενδύσεως σηματίων. Έτσι, ίσον πώς θα χτενιστείς, τι ρούχα θα βάλεις και τι κοσμήματα θα βάλεις. Να μην είναι, λέει, αυτός ο στολισμός, αλλά ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος. Έτσι, ο λόγος του Θεού, λοιπόν, δίνει την έμφαση όχι στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά στο πνεύμα μέσα. Ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας εν το αυθάρτο του πραέως και ησυχίου πνεύματος, ο εστίν ενώπιον του Θεού πολυτελές. Αυτό που χρειάζεται, λοιπόν, ξεχωριστά σε όλους μας, και αλλά εδώ ο λόγος του το λέει για τις γυναίκες, είναι το πράο και ησύχιο πνεύμα, η πραότητα και η ησυχία. Όχι λοιπόν ο εκνευρισμός, όχι η επανάσταση, η πραότητα και η ησυχία. Και αυτό το λέει ότι ενώπιον του Θεού είναι πολυτελές, πολύτιμο. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, μου το δίδαξε ο Κύριος μια φορά που είμαι πάνω στο βουνό και προσευχόμουν. Και όταν κάθισα και άρχισα να το σκέφτομαι ότι υπάρχει κάτι που ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Δεν φαντάσου να υπάρχει για τον Θεό πολύτιμο. Ο Θεός είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Έχει πολύτιμα και μη πολύτιμα. Αλλά εδώ ο λόγος του λέει ότι κάτι είναι πολύτιμο. Και έμεινα και στην παρουσία του Θεού. Καθόμουν και κοίταζα πέρα στα και προσευχόμουν και έλεγα. Υπάρχει κάτι πολύτιμο για σένα. Και αυτό είναι το πράο και ησύχιο πνεύμα. Λοιπόν, θέλεις εσύ να έχω πράο και ησύχιο πνεύμα και αυτό για σένα είναι πολύ. Παλιότερα δεν ξέρετε την ιστορία. Όταν το κατάλαβα και τέλος πάντων σταμάτησα να προσέχω και το είχα συνειδητοποιήσει ότι πρέπει στόχος μου να είναι το πράσιο και το πράο και ησύχιο πνεύμα, ανάμεσα σε ένα στάχι που ήταν δίπλα και στο πόδι μου είχε φτιάξει μία αράχνη τον ιστό της, έτσι ολοκληρωμένο. Πλήρωστα και λέω, Θεέ μου, για να καταλάβω μία τόσο απλή αλήθεια μέσα από το λόγο σου χρειάστηκε να αραχνιάσω. Έτσι. Αλλά δεν είναι παρόλα αυτά, δόξα στον Κύριο που το κατάλαβα, ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Θεό, πολύτιμο για τον Θεό το πράο και ησύχιο. Ναι. Μάλιστα. Κάτι ακόμα για τις γυναίκες, προτού να προχωρήσουμε παρακάτω, στην επιστολή προς Τίτον, αυτό δεν είναι από τα τρία που σας είχα πει, τις τρεις περικοπές που σας είχα πει να κρατήσετε, Τίτος 2.5, επιστολή προς Τίτον, δεύτερο κεφάλαιο 5. Βλέπετε εδώ ο λόγος του Θεού μιλάει πάλι για τις γυναίκες και λέει διάφορο ότι πρέπει να είναι αυτό αυτό και να υποτάσσονται στους άνδρες τους για να μην δυσφημείτε, άμα δείτε αριστερά στο κείμενο λέει ή να μην ο λόγος του Θεού βλασφημείτε. Δεν είναι λοιπόν η δυσφήμιση. Έτσι, όταν λοιπόν μέσα σε ένα έργο του Θεού, στις οικογένειες που υπάρχουν σε ένα έργο, η γυναίκα δεν υποτάσσεται στον άντρα της, βλασφημείται, έτσι μας λέει ο λόγος του Θεού, βλασφημείται ο λόγος του Θεού. Δεν είναι λοιπόν το τι κάνεις, δεν το κάνεις για τον άντρα σου. Το κάνεις για τον Κύριο, το κάνεις για το έργο, το κάνεις για να μην βλασφημείται ο λόγος του Θεού. Τώρα πάμε στους άνδρες, ξαναγυρνάμε στην επιστολή προς Εφεσίους. Εφεσίους 5 κεφάλαιο 25 έως 33. Εφεσίους 5, 25 έως 33. Μάλιστα. Οι άνδρες λέει να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ βαρύ. Διότι ο Ιησούς Χριστός έχει αγαπήσει την Εκκλησία τόσο ώστε θυσιάστηκε για αυτήν. Και αυτές τις μέρες είδαμε το πάθος του, έτσι θυμηθήκαμε το πόσο υπέφερε. Ίσον δεν νοιαζόταν ο Χριστός για τον εαυτό του εγώ, αλλά νοιαζόταν για τους πιστούς, για την Εκκλησία. Θυμάστε αυτό που είπε. Δεν με αναγκάζει, λέει, κανένας να βάλω τη ζωή μου. Έχω εξουσία να την βάλω και έχω εξουσία να μην την βάλω. Την έβαλε. Έδωσε τη ζωή. Παρέδωκε τον εαυτό του για την Εκκλησία, για να την αγιάσει. Έτσι. Και να την παρουσιάσει ένδοξη Εκκλησία, μη έχουσα ρητίδα ή κοιλίδα. Και αυτό σημαίνει ότι οι άνδρες είναι υπεύθυνοι ενώπιον του Θεού για την πνευματική ζωή των γυναικών τους. Είναι υπεύθυνοι στο να βοηθήσουν τις γυναίκες τους σε πνευματική ωριμότητα. Αυτή η ευθύνη ανήκει στους άνδρες. Διότι αυτό που λέει προηγουμένως ότι ο άνδρας είναι η κεφαλή της γυναικός, είναι εξουσία και είναι και ευθύνη. Διότι κάθε γυναίκα που θα βρεθεί κάποια μέρα όλη μας στην παρουσία του Θεού θα έχει να δώσει λόγο για τον εαυτό της. Ενώ ο άντρας θα έχει να δώσει λόγο και για τον εαυτό του και για τη γυναίκα. Εντάξει. Και για τον εαυτό του και για την οικογένεια του. Αυτό σημαίνει η κεφαλή. Η κεφαλή δεν είναι προνόμια μόνο, είναι και ευθύνη. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και η προετοιμασία είναι αυτή, ο άνδρας να προσεύχεται ακόμα προτού ο Κύριος να έχει ξεχωρίσει. Κύριε, όποια είναι η γυναίκα που έχεις ετοιμάσει για μένα, εσύ να με οδηγήσεις, βοήθησέ με να καταλάβω πως εσύ έχεις αγαπήσει την Εκκλησία σου. Βοήθησέ με να καταλάβω την αγάπη σου εσύ Ιησού Χριστέ για την Εκκλησία σου. Και από την άλλη μεριά, η γυναίκα, η προετοιμασία της γυναίκας πρέπει να είναι: Κύριε, εσύ βοήθησέ με να καταλάβω πως η Εκκλησία υποτάσσει προς τον Ιησού Χριστό. Και αυτά τα δύο μαζί δίνουν μία αρμονία και δίνουν μία αρμονική οικογένεια. Ναι. Στο τέλος. Έχει μισή ώρα ερωτήσεις μετά. Ναι. Δηλαδή εγώ έχω μέχρι τις 11.30 και μετά κρατάτε σημειώσεις για ερωτήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, οφείλουν λοιπόν οι άνδρες, λέει, να αγαπούν τις γυναίκες σαν τον εαυτό τους, όπως τα σώματα τους. Κανένας, λέει, δεν βλάπτει το σώμα του. Νοιάζεται να το φροντίσει, να περιποιηθεί κτλ. Συνεπώς, κάθε άνδρας να αγαπά τη γυναίκα του σαν τον εαυτό του. Πάμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς. Κολοσσαείς 3:19. Μάλιστα. Στο κείμενο, άμα δείτε, είναι «Αγαπάτε τας γυναίκας και μη πικραίνεστε προς αυτάς». Έτσι. Να μην είστε οξείς, να μην είστε πικροί απέναντί τους. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πιο συγκεκριμένο που λέει ο Λόγος του Θεού. Ότι δεν θα πρέπει ο άνδρας να μιλάει στη γυναίκα του έτσι που να την πικραίνει. Γιατί συνήθως όταν μιλάς έτσι ώστε να μην πικραίνεις, όταν μιλάς έτσι ώστε να πικραίνεις τον άλλον, αυτό είναι για να ικανοποιηθεί ο εγωισμός του. Έκανε αυτό και εγώ την έβαλα στη θέση της. Της είπα αυτό και της έδειξε και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Λόγος του Θεού λέει μη πικραίνεστε προς αυτάς. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό το λέει στην επιστολή Πέτρου, στην πρώτη εκεί που ήμασταν, στο 3:7. Το προηγούμενο ήταν Κολοσσαείς 3:19, αυτό είναι 1 Πέτρου 3:7. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς αυτό το μάθημα είναι μία περίληψη ουσιαστικά μία σειράς μαθημάτων που θα μπορούσε να κρατήσει ένα χρόνο. Το καταλαβαίνετε αυτό, διότι κάθε λεπτομέρεια για να την αναλύσουμε όντως χρειάζεται. Αλλά απλώς εδώ πέρα είναι μία περίληψη, διότι πιστεύω ότι είναι ανάγκη μέσα στο έργο να ακουστούν αυτά τα πράγματα. Διότι έχουμε πιάσει παραπάνω, δηλαδή αρχίσαμε την ΑΒ από το ΚΑΛΑΜΔΑΜΗ. Δεν αρχίζει από εκεί η ΑΒ. αλφαβήτα αρχίζει αλφαβήτα, γάμα, δέλτα. Λοιπόν, όταν αρχίζεις να λες, πες την αλφαβήτα και αρχίζεις κάπα, λάμδα, μην, ήξη, κάτι δεν πάει καλά, κάτι ξέφυγε. Εντάξει. Λοιπόν, προσθέστε λέει στην πίστη σας την αρετή. Μετά από την αρετή είναι η γνώση. Διότι γενικότερα θυμάστε που λέει ο Απόστολος Παύλος, αν έχω την πίστη ώστε να μετακινώ όρη, αγάπη δε μη έχω, είμαι ουδέν. Λοιπόν, υπάρχει προτεραιότητα. Κάποια προτεραιότητα. Πρώτα είναι η αγάπη, και μετά είναι να εκβάλεις δαιμόνια ή να μετακινείς όρη στο όνομα του Χριστού. Λοιπόν, 1 Πέτρου 3:7. Εδώ λέει ότι οι άνδρες πρέπει να ζείτε μαζί με τις γυναίκες κατά γνώση. Με σύνεση, με μυαλό, ξέροντας πώς να φέρεις. Να ξέρετε ότι η γυναίκα είναι το ασθενές φίλο, παρόλο που το φεμινιστικό κίνημα αγωνίζεται να αποδείξει το αντίθετο, λόγος που λέει ότι είναι πιο συναισθηματική και πιο εύκολα πληγώνεται, πειράζεται, λοιπόν προσοχή, απονέμοντας τιμή και ξέροντας ότι η γυναίκα σου είναι συγκληρονόμος της χάριτος της ζωής. Συνεπώς είναι μία αθάνατη ψυχή με την οποία θα βρίσκεσαι αιώνια στην παρουσία του Κυρίου. Έτσι. Είναι ψυχή για την οποία ο Χριστός έχισε το αίμα. Και λέει, γιατί σας το λέω αυτό? Για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Εις το μη εγκόπτεστε τας προσευχάς ημών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όταν ο άνδρας μέσα σε μία οικογένεια δεν φέρεται σωστά σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού στην γυναίκα του, δεν ακούει ο Θεός τις προσευχές του. Και αυτό είναι κάτι που δεν ακούγεται όσο θα έπρεπε να ακούγεται και δεν έχει δοθεί αρκετή έμφαση. Δηλαδή, εάν είσαι παντρεμένος, προσεύχεσαι και ο Θεός δεν απαντάει, ο Λόγος του Θεού σου λέει τελείως συγκεκριμένα ότι πρέπει να δεις ποια είναι η σχέση με τη γυναίκα σου. Διότι λέει, αν δεν φέρεσαι στη γυναίκα σου με τιμή ως συγκληρονόμο της χάριτος της ζωής, οι προσευχές σου δεν ακούονται. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Δηλαδή ο Θεός δεν βάζει ότι καλό είναι να φέρει να αγαπάς τη γυναίκα σου και να της φέρεσαι σωστά και με τιμή και τα λοιπά και τα λοιπά μεταξύ όλων των άλλων. Δεν το θέτει έτσι. Το θέτει ότι εάν δεν το κάνεις, εγώ δεν ακούω τίποτα. Δεν σε προσεύχεις, αλλά εγώ δεν ακούω τίποτα. Εντάξει, έτσι το θέτει ο Λόγος του Θεού. Εμποδίζονται, λέει, εγκόπτονται. Ξέρετε, κόπτο σημαίνει χτυπώ. Το εγκόπτο είναι ότι κάτι πάει να ξεκινήσει και καπ! Αυτό είναι το εγκόπτο. Τακ, πάει να ξεκινήσει και κάτι το χτυπάει και το σταματάει στη μέση. Και πάμε στα παιδιά. Εφεσίους 6:1-3. Παρόλο που προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα, πιστεύω να εντοπίζετε πόσο σημαντικά θέτει ο Λόγος του Θεού όλες αυτές τις σχέσεις, μία-μία, όλες. Λοιπόν, Εφεσίους 6:1-3. Τα τέκνα, λέει, υπακούεται της γονεύσιν ημών εν Κύριε. Η εντολή που δίνει ο Κύριος στα παιδιά, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι να υπακούν στους γονείς τους εν Κύριε. Όταν λέει ο Λόγος του Θεού εν Κύριε, σημαίνει ότι όταν ο γονιός σου σου πει να κάνεις κάτι αντίθετο με τον Λόγο του Θεού, δεν θα το κάνεις. Αλλά σε όλα τα άλλα που δεν είναι αντίθετα με το Λόγο του Θεού, θα κάνεις αυτό που σου λένε, ώστε να καταλαβαίνει ο γονιός πάρα πολύ καλά ότι σε αυτό το συγκεκριμένο, ενώ σε όλα τα άλλα υπακούς, σε αυτό το συγκεκριμένο, για αυτόν τον συγκεκριμένο λόγο, το ότι είναι αντίθετο με τον Λόγο του Θεού στον οποίο θέλει κανείς να υποταχθεί, γι' αυτό δεν το κάνει. Τούτο γάρ εστί, λέει, δίκαιον, σωστό το μεταφράζει εδώ, δίκαιο, λέει στο Κύριο. Είναι δίκαιο ενώπιον του. Ο Θεός το θέτει θέμα δικαιοσύνης. Ίσον ο γονιός φροντίζει, προσφέρει, κουράζεται, ταλαιπωρείται για την φροντίδα του παιδιού του, για την ανάπτυξή του, για τροφή, για μόρφωση, για φροντίδα κάθε λογής. Και είναι θέμα δικαιοσύνης, διότι το παιδί ακόμα δεν μπορεί να ανταποδώσει τίποτα στο γονιό, όσο είναι μικρό. Είναι θέμα δικαιοσύνης το να υπακούει. Και ακολουθεί η εντολή. Λέει, προσέξτε, μέσα στον νόμο του Θεού, στον Δεκάλογο, μία από τις 10 εντολές ήτανε τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και είναι η πρώτη εντολή μέσα στο Λόγο του Θεού που συνοδεύεται από υπόσχεση. Βλέπετε, στις άλλες εντολές δεν έχει υπόσχεση. Μην κλέψεις, μην φωνεύσεις, μην μιχεύσεις. Δεν λέει για αυτόν τον λόγο, γιατί μετά θα έχεις αυτή την ευλογία. Μέσα στις 10 εντολές είναι η μόνη εντολή που έχει μετά ευλογία. Να το κάνεις αυτό, να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για δύο πράγματα. Για να ευτυχήσεις ή να ευσυγέννητε, για να πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή σου, πρώτον, και δεύτερον, για να ζήσεις πολλά χρόνια. Ή να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Συνεπώς, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι εάν θέλουμε να ζήσουμε χρόνια πολλά, τώρα είναι οι μέρες, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Εάν θέλεις να ζήσεις χρόνια πολλά, πρέπει να τιμάς τους γονείς σου. Και φυσικά έχει το αντίθετο. Εάν δεν τιμάς τους γονείς σου, δεν θα ζήσεις χρόνια πολλά. Εντάξει. Αυτό είναι σαφές. Ο Λόγος του Θεού μας μιλά. Τι πράγμα. Μάλιστα. Έτσι. Αντί για χρόνια πολλά να λέμε υπακούει τους γονείς. Δεν είναι μόνο αυτό. Μια φορά σκεφτόμουν να κάνω ένα μάθημα. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ζήσει κανείς πολλά χρόνια. Υπάρχουν διάφορες υποσχέσεις μες στο Λόγο του Θεού. Μία είναι αυτή. Έτσι, που σου λέει όταν κάνεις και αυτό θα ζήσεις πολλά χρόνια. Αν υπακούς το Λόγο μου, στις εντολές μου. Έτσι, για να μην δίνουμε ευχές στον αέρα. Χρόνια πολλά. Δηλαδή, κάνε αυτά τα πέντε πράγματα, θα ζήσεις πολλά χρόνια. Το λέει ο Κύριος. Δεν υπάρχει λόγος να παιδεύεις, ούτε με τις ευχές χρόνια πολλά βγαίνει τίποτα. Μάλιστα. Έτσι. Παιδιά, ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού, το λέει για να το ζήσουμε. Το λέει για να το ζήσουμε. Αυτό είναι σημαντικό. Επιστολή προς Κολοσσαΐς 3:20. Επιστολή προς Κολοσσαΐς 3:20.
Τα παιδιά να υπακούνται στους γονείς σας τα όλα, διότι αυτό είναι ευάρεστον στον Κύριο.
Μα, έτσι. Βλέπετε, τα τέκνα λέει υπακούεται τις γονεύσει κατά πάντα. Αυτό είναι εντολή. Και λέει κατά πάντα. Προηγουμένως λέει είπε εν Κυρίω και διευκρίνησε τις εξαιρέσεις με το εν Κυρίω. Αλλά κατά τα άλλα λέει ότι τα τέκνα υπακούεται στους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο είναι ευάρεστον εις τον Κύριο. Έτσι, συνεπώς ο Θεός από πάνω ευχαριστιέται, ευαριστείται όταν ένα παιδί υπακούει στους γονείς του. Συνεπώς, όταν σου λέει ο γονιός κάτι και υπακούς, δεν το κάνεις επειδή σ' αρέσει. Μακάρι να το κάνεις. Δεν το κάνεις μόνο για να μην του χαλάσεις το χατήρι ή να μην τον στεναχωρέσεις, αλλά το κάνεις γιατί αυτό ευαρεστεί τον Κύριο. Αυτό ευαρεστεί τον Κύριο. Βλέπετε, το να είναι κανένας γονιός και να έχει ένα μικρό παιδί που δεν μπορεί να φέρει αντίσταση. Μπορεί να το δει και το παιδάκι δεν μπορεί να τον κάνει τίποτα. Είναι κάτι που υπάρχει κίνδυνος να το, να το χρησιμοποιήσει στραβά και να παραφερθεί στο παιδί του. Λέει, προσέξτε οι πατέρες. Και φυσικά δίνει ξεχωριστή την εντολή στους πατέρες, επειδή ο πατέρας είναι η κεφαλή του σπίτιου, έχει σχέση με αυτό που είπε προηγουμένως. Ισχύει και για τους δύο γονείς αυτό το πράγμα. Μην παροργίζετε τα τέκνα ημών. Μην το κάνεις το παιδί να θυμώνει. Μην το κάνεις το παιδί να θυμώνει. Μην το παροργίζεις. Αλλά να τα εκτρέφετε, λέει, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Συνεπώς, η ανατροφή των παιδιών πρέπει να γίνει, λέει στους γονείς, με παιδεία και με νουθεσία. Η νουθεσία είναι συνήθως με λόγια, να προσπαθείς να βάλεις νουν, νουν τίθιμη, νουθεσία, να βάλεις μυαλό σε κάποιον. Η παιδεία μας, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Λοιπόν, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις για την παιδεία του παιδιού τον έπαινο και την τιμωρία. Όταν το παιδί κάνει κάτι καλό, να το επενέσεις για το καλό που κάνει. Όταν το παιδί κάνει κάτι στραβό, να το τιμωρήσεις. Αλλά να ξέρει το παιδί και να το καταλαβαίνει, και τα παιδιά καταλαβαίνουν πάρα πολύ, έτσι. Ότι δεν το τιμωρείς επειδή τσατίστηκες, επειδή νευρίασες και τώρα θέλεις κάπου να ξεσπάσεις. Αλλά το τιμωρείς για να του διδάξεις κάτι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Άμα είσαι νευριασμένος και δεν έχεις απόλυτο έλεγχο του εαυτού σου, μην τιμωρείς το παιδί. Η τιμωρία πρέπει να γίνεται κάτω από απόλυτο έλεγχο. Από την άλλη μεριά όμως, η τιμωρία πρέπει να υπάρχει. Προσέξτε, σε αυτό το σημείο πόσο ο Σατανάς εργάστηκε μέσα στον κόσμο μας. Κυκλοφόρησε πριν από αρκετά χρόνια μία νέα παιδαγωγική που έλεγε «Μη λες μη στο παιδί». Ό,τι θέλει το παιδί, του δημιουργείς ψυχικά τραύματα. Και το πρόβλημα είναι ότι όταν κυκλοφορεί μία ιδέα παιδαγωγική, τα αποτελέσματα τα βλέπει κανείς μετά από 20 χρόνια. Δεν είναι σαν ένα φάρμακο που το βάζεις, βλέπεις ότι οι ασθενείς θεραπεύονται ή δεν θεραπεύονται ή κάνει κακό, το σταματάς και τελειώνει. Μία παιδαγωγική μέθοδος έχει αποτελέσματα μετά από μία 20ετία. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή η αρχή κυκλοφόρησε, η λεγόμενη αρχή της αντιαυταρχικής συμπεριφοράς, θα την ακούετε στα ραδιόφωνα, στη τηλεόραση, θα κυκλοφορεί πολύ, είναι της μόδας, εξακολουθεί να υπάρχει. Αλλά αυτή η αρχή δημιούργησε μία γενιά επαναστατών στην εποχή μας. Πώς βγήκαν οι punks, οι hooligans, οι skinners και όλοι οι άλλοι, πώς βγήκαν? Βγήκανε μέσα από όλα αυτά τα... μέσα από μία τέτοια παιδαγωγική. Στο άσε το παιδί ελεύθερο. Άσε το παιδί ελεύθερο. Ενώ ο Λόγος του Θεού λέει ποιοι είναι οι skinners. Οι skinners είναι αυτοί που εξηρίζουν όλο το κεφάλι τους και αφήνουν συνήθως μία φουντίτσα εδώ πέρα πάνω. Είναι τελείως. Είναι διάφορες ομάδες, είπα παραδείγματος χάρη μερικές. Και βέβαια τα παιδιά αφήνοντας τα ελεύθερα πέφτουνε στα νύχια του διαβόλου. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπετε μην νομίζετε ότι είναι έτσι απλώς τα παιδιά πήραν τον κακό δρόμο. Τα παιδιά βρίσκονται κάτω από άμεση επίδραση δαιμονίων. Συζητούσαν δύο αδελφοί με δύο κοπέλες που ανήκαν στους πανς και έλεγαν εμείς είμαστε γνήσιοι πανς διότι έχουμε κοντά μας, μαζί μας, το συγκεκριμένο δαιμόνιο των πανς, τον Αμπάουα. Και όταν τον επικαλούμαστε έχουμε τεράστια δύναμη και δεν μπορεί να μας κάνει ούτε η αστυνομία τίποτα, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και είναι δικό μας δαιμόνιο, έρχεται στο δωμάτιο, μας λέει να βάλουμε την τάδε πλάκα στο μαγνητόφωνο. Ξέρετε ότι υπάρχουν πλάκες με ανάστροφη κάλυψη, τραγούδια όπου καθώς τα ακούς, από πίσω είναι γραμμένα λόγια δοξολογίας στον Σατανά. Και εσύ δεν το ξέρεις βέβαια, αλλά καθώς παίζει πλάκα και εσύ ακούς άλλαν τάλλον, αυτό περνάει μέσα στο υποσυνείδητό σου και έχει επίδραση μέσα. Έτσι, λοιπόν, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία ο Σατανάς τα περνάει μέσα στην νεολαία και οι γονείς το λένε ας το παιδί, μην το καταπιέζεις, μην το μαλώνεις, μην το δέρνεις. Λοιπόν, ο Λόγος του Θεού λέει ότι θα πρέπει να μην παροργίζουμε βέβαια τα παιδιά, αλλά να τα εκτρέφουμε εν παιδεία και νουθεσία κυρίου. Κολοσσαΐς 3:21. Μάλιστα, και εδώ το ίδιο. Μη ερεθίζετε, λέει, τα τέκνα ημών ή να μη αθυμώσει. Να μην πέφτουνε σε αθυμία. Έτσι. Να ξέρει το παιδί ότι ο γονιός το αγαπάει. Μου είχε κάνει εντύπωση ένας αδελφός που τον είχα γνωρίσει που έκανε το παιδί του μία αταξία και πήρε μία βέργα και το χτύπησε. Και το είπα, γιατί δεν το έβηρες έτσι με το χέρι? Όχι, λέει, ποτέ δεν δέρνω το παιδί μου με το χέρι. Το παιδί πρέπει να μάθει ότι το χέρι, από το χέρι δέχεται μόνο χάδι. Το χέρι είναι μόνο για χάδι. Το ξύλο είναι που τον χτυπάει, γιατί πρέπει να τιμωρηθεί για αυτό που έκανε. Εντάξει, φυσικά για να σα ακατέψει κανένα με το ξύλο το παιδί, δεν καταλαβαίνω. Ούτε αυτό το συνιστώ, αλλά σαν σύλληψη μου έκανε εντύπωση και σας το μεταφέρω. Δεν λέω αν είναι σωστό ή όχι, αλλά ήταν κάτι το οποίο το σκέφτηκε και το έτσι το έκανε.
Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε τώρα στους υφισταμένους. Εκείνη την εποχή υπήρχε ο θεσμός της δουλείας και αυτό που θα λέγαμε σήμερα κανείς να έχει τους υπαλλήλους, το εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν υπάλληλοι. Συνήθως για τις δουλειές που ήθελε να κάνει κανένας αγόραζε τόσους δούλους και αυτοί έκαναν τις δουλειές. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού ενώ λέει ότι εν Χριστώ Ιησού δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, Έλληνας και Ιουδαίος, άρσιν και θήλη κτλ. Και επειδή ο Θεός έθεσε έτσι τα πράγματα με την άνοδο του χριστιανισμού έπεσε ο θεσμός της δουλείας μόνος του, έτσι, χωρίς επαναστάσεις. Οι επαναστάσεις δεν μπόρεσαν να ρίξουν το θεσμό της δουλείας. Έπεσε μόνος του καθώς ανέβηκε, προχώρησε ο χριστιανισμός και οι άνθρωποι είπαν ότι εφόσον ενώπιον του Κυρίου δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος και για μένα δεν υπάρχει. Και εκεί τελείωσε το θέμα. Όπου τελείωσε. Λοιπόν, Εφεσίους 6, 5 έως 8. Λοιπόν, παρόλο που εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε εργατικά συνδικάτα, ούτε σωματεία που να υπερασπίζουν τους εργαζόμενους, πολύ περισσότερο δεν υπήρχε τίποτα που να υποστηρίζει τους δούλους. Λέει ο Λόγος του Θεού να υπακούτε στους κυρίους σας και να κάνετε σωστά αυτό, και τώρα αφορά σε εμάς, όσοι είμαστε υφιστάμενοι κάπου, σε κάποια δουλειά, στους προϊσταμένους μας να υπακούμε και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε σαν να το κάνουμε στον Κύριο και όχι στους ανθρώπους. Και λέει να ξέρετε ότι κάθε ένας αυτό που κάνει για αυτό που κάνει θα ανταμυφθεί από τον Κύριο, είτε δούλος είτε ελεύθερος. Συνεπώς στη δουλειά σου ως υπάλληλος, ως υφιστάμενος κάπου, κάνεις μπροστά στο αφεντικό σου αυτό που πρέπει, αυτό που πρέπει. Και ας πούμε για τους μαθητές η δουλειά είναι τα μαθήματα, έτσι. Δεν υπάρχει επάγγελμα, αλλά αυτό είναι το επάγγελμα. Είναι τα μαθήματα. Κάνεις αυτό που πρέπει όχι για τον καθηγητή, όχι για τον προϊστάμενο, όχι για οποιοδήποτε άλλο, αλλά για τον Κύριο. Γι' αυτό ακριβώς και το κάνεις σωστό και γι' αυτό ακριβώς και προκόβεις μετά. Το κάνεις σωστό γιατί θέλεις να το κάνεις σωστό ενώπιον του Κυρίου. Θυμάμαι μία φορά που πέρασε στο πανεπιστήμιο μία η κόρη ενός από τους πιο αυστηρούς καθηγητές της σχολής. Όλοι τον τρέμανε και τον τρέμουνε ακόμα. Τον πέρασε και εμείς έπρεπε να διδάξουμε στο πρώτο έτος, θα μοιράζαμε το πρώτο έτος και ήταν ποιος θα πάρει την κόρη του τάδε τώρα στο τμήμα του. Τι θα γίνει. Λοιπόν και στο τέλος βάλανε τα πράγματα έτσι σε μία σειρά αλφαβητική και έπεσε σε μένα. Λοιπόν... τους είπα, μου λένε τι θα κάνεις. Λέω, δεν πρέπει να κάνω τίποτα διαφορετικό. Εγώ πάντοτε ενώπιον του Κυρίου, στον Θεό στον οποίο πιστεύω, προσπαθώ να κάνω το καλύτερο. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα θα κάνω. Άμα της αρέσει, της άρεσε. Άμα της αρέσει, τι θα κάνω. Αυτό μπορώ να κάνω, αυτό κάνω. Δεν μπορώ να κάνω παραπάνω. Και βέβαια ο Θεός αυτό το πράγμα τον ταμείβησε και με βρήκε αυτός ο καθηγητής και μου είπε διάφορα πράγματα πολύ επενετικά που. Δεν περίμενα να τα πει ούτε εγώ περίμενα να μου τα πει, ούτε και κανένας άλλος περίμενε ότι θα έλεγε ποτέ τέτοια πράγματα για κάποιον διδάσκοντα και μάλιστα τότε από το κατώτερο διδακτικό προσωπικό. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, βλέπω ότι η ώρα περνάει. Θα σας δώσω τα χωρία τα υπόλοιπα χωρίς να συζητήσουμε για τους υφισταμένους. Γράψτε Κολοσσαΐς 3.22 έως 25, Κολοσσαΐς 3.22 έως 25, 1 Πέτρου 2.18 έως 25, 1 Πέτρου 2.18 έως 25, 1 Τιμόθεων, Α Τιμόθεων 6.1 και 2 και Τίτων, επιστολή προς Τίτων 2.9 και 10. 2.9 και 10. Και πάμε στους κυρίους, στους προϊσταμένους. Οι προϊστάμενοι. Εφεσίους 6.9. Εφεσίους 6.9. Λοιπόν λέει οι κύριοι προσέχετε. Προσέχετε οι προϊστάμενοι πώς φέρεστε στους υφισταμένους σας. Ως προϊστάμενος έχεις εξουσία στους υφισταμένους. Προσέχετε λέει και αφήστε τις απειλές γιατί να ξέρετε ότι και εσείς έχετε κύριο. Εσείς είστε κυρίαρχοι τώρα πάνω, έχετε εξουσία,
αλλά να ξέρετε ότι πάνω σας είναι κάποιος άλλος, ο οποίος είναι κυρίαρχος και δεν υπάρχει σε αυτόν προσωποληψία. Έτσι. Και στην Κολοσσαΐς 4.1 το ίδιο λέει, «Οι Κύριοι το δίκαιον και την ισότητα της δούλης παρέχεστε, ειδότες ότι και εμείς έχετε Κύριον εν ουρανείς». Συνεπώς, ως προϊστάμενος πρέπει να ξέρεις ότι θα φέρεσαι με δικαιοσύνη και με ισότητα, το δίκαιον και το ίσον, που σημαίνει ότι για ίση δουλειά θα προσφέρεις ίση αμοιβή και δεν θα αδικήσεις και δεν θα ευνοήσεις κανέναν. Έτσι, επειδή είναι συγγενής ή φίλος ή ξάδελφος ή οτιδήποτε άλλο, θα είσαι σε όλους ως προϊστάμενος δίκαιος και ίσος. Και πάμε στο έβδομο, που είναι τι πρέπει να κάνεις ως πολίτης μιας χώρας. Πάμε στην 1η Πέτρου, στο χωρίο που σας είχα δώσει, το δεύτερο κεφάλαιο, να διαβάσουμε, σημειώστε τα χωρία 13 έως 17, 1η Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, 13 έως 17, αλλά να διαβάσουμε το 13 και το 14. Λοιπόν, να υποταχθείτε σε κάθε ανθρώπινη εξουσία δια των Κύριων, είτε αυτός είναι ο ανώτατος άρχων, είτε οποιοδήποτε άλλος, διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ας δούμε επιστολή προς Ρωμαίους, 13ο κεφάλαιο, 1 και 2. Ρωμαίους 13, 1 και 2. Βλέπετε εδώ πέρα κάτι πάρα πολύ επαναστατικό. Λέει ότι πρέπει κανένας να υποτάσσεται, επαναστατικό για τη σύγχρονη αντίληψη εννοώ, έτσι. Βλέπετε, ο Σατανάς έχει οδηγήσει κύματα αναρχίας να υπονομεύσουν, να μην υπάρχει εξουσία. Βλέπετε τα συνθήματα στους τύπους. Κάτω λέει κάθε μορφή εξουσίας. Όλα κάτω, κάθε εξουσία κάτω. Έτσι. Κάθε ψυχή λέει να υποτάσσει τις ανώτερες εξουσίες, γιατί κάθε εξουσία, δεν υπάρχει εξουσία παρά μονάχα από τον Θεό. Και εκείνος που αντιτάσσεται στην εξουσία, αντιτάσσεται στη διαταγή του Θεού.